Денят на Дойче Веле по Дарик. Добър ден от Бон. Темите на Дойче Веле днес ви представя Бистра Узунова. Числото 8 и неговите производни явно са съдбоносни за новата политическа история на българите. Едно време Симеон Сакскобургготски искаше да изсипе благосъстояние над главите им след само 800 дни, а новоизбраният президент Плевнелиев обеща, че след 8 години те ще живеят достойно в средно богата европейска държава. Разликите между обещания и реалност след малко ще коментира Георги Папакочев. Освен това, защо България слезе надолу в класацията за свобода на пресата на Репортери без граници, както и поглед отвън към медийното криминале около наследството на вацовите издания в България. Насред безмилостната мизерия, премазваща българския народ, новият президент на страната направи какво? Опита се да нахрани хората с вяра и им пожела красиви сънища до 2020 година, когато животът щял да бъде песен. Ето как Георги Папакочев гледа на това обещание.
В първите си официални изявления новият президент Росен Плевнелиев обнадежди българите, че само след 8 години те ще живеят достойно в средна богата европейска държава, която ще се радва на конкурентоспособна икономика, развити региони и на млади хора, които остават и виждат перспектива за развитие. Дори повече, държавният глава обяви тази мечта не само за лична кауза, но и за стратегическа цел на страната до 2020 година, което е логично продължение на обещанията, заложени в управленската програма на партия ГЕРБ преди 3 години. Тогава правителството на Бойко Борисов се зарече заплатите в страната да достигнат средноевропейското равнище през 2013, сиреч когато приключва мандата на правителството и предстоят нови парламентарни избори. Макар точната сума в управленския документ да не беше посочена, съдейки по средните нива на заплати в Европейския съюз тогава, месечният доход на българина вече трябваше да бъде минимум 500 евро. Според данни на профсъюзите от този месец, всеки четвърти българин живее на границата на бедността, която е изчислена на 101 евро за страната. Под въпросния праг съществува 23% от домакинствата, а почти половината от всички домакинства в държавата имат по 130 евро доход на човек. Делът на българите, които днес оцеляват в условия на тежки материални лишения, 35% в сравнение с 8% в останалите държави от Европейския съюз. Неотдавна Националният статистически институт констатира, че близо една трета от най-западналите европейски сиромаси посреща студовете през 2012 без втори чифт зимни обувки. Почти половината от тях не могат да си позволят да консумират месо дори и през ден, а две трети нямат пари дори за неотложен ремонт на жилището си. Държавната статистика изясни също, че почти 10% от работещите българи всъщност живеят в мизерия, тъй като получават толкова ниски възнаграждения, че на практика семействата им са обречени на откровена нищета. Средата на миналата година Евростат потвърди за сетен път, че минималното трудово възнаграждение в България е най-ниското в Европейския съюз – 123 евро, за разлика от Люксембург, където той е 12 пъти по-високо. Местни икономисти изчислиха, че за да бъде изпълнена амбициозната правителствена програма, приета в контекста на стратегията Европа 2020 за намаляване на почти 2 милиона бедни български граждани до 2015 година, са необходими 2,5 милиарда евро, които би трябвало да дойдат от държавния бюджет. В условията на продължаваща икономическа криза и налагането от правителството на все по-драстични финансови самоограничения, генерирането на подобни средства би граничило с научната фантастика, ако естествено българската икономика не реализира през следващите години някакъв сензационно висок и стабилен растеж. Трезвомислещи експерти вече прогнозираха, че за да бъде осъществена мечтаната от господин Плевнелиев икономическа метаморфоза, която през следващите 8 години ще превърне България в средно богата европейска държава, нейният стопански растеж годишно би трябвало да набъбва с немислимите 10-15%. А както е известно, Международния валутен фонд редуцира прогнозите си за България за тази година от 3 на 1,3%. В условията на тежка икономическа и финансова криза в Европа и смазваща рецесия в най-бедната членка на Европейския съюз, в обстановката на растящи тежки политически и социални проблеми в управлението на ГЕРБ, в първите си официални изяви новият президент Росен Плевнелиев предпочете да нахрани българите с вяра, Павел Царов, и да им пожелае красиви европейски сънища през следващите 8 години. Другият възможен и значително по-почтен вариант беше да повтори пред сънародниците си думите на Уинстън Чърчил от първата му реч пред британския парламент през 1940 година. Нямам да предложа нищо друго, освен кръв, тежък труд, сълзи и пот. Честен вариант, който за управленските елити на посткомунистическа от 5 години и европейска България за сега е немислим. Дори повече, той все още се възприема от тях като политически кощунства.
Коментар на Георги Папакочев. България отстъпва 9 позиции в новия индекс на Репортери без граници за свободата на пресата. Влошаването на страната се дължи на преследването на журналисти, пишещи за корупцията и организираната престъпност.
Новият 10-ти поред доклад на Репортери без граници е ясно свидетелство за пряката връзка между демокрацията и медийната свобода в обществата по света. Първите места, както и миналата година, отново се заемат от няколко европейски страни. Последните три места си поделят Еритрея, Северна Корея и Туркменистан. Новото е, че за първи път няколко африкански държави си пробиват път до по-челните места. През 2011 година има и значително нарастване на броя на задържаните или отвлечените журналисти, както и такива с упражнено физическо насилие върху тях. За тоталитарните режими контролът над медиите се е превърнал във въпрос на оцеляване. Като особена разновидност се определят уличните боеве в арабските страни, където все повече блогъри и непрофесионални журналисти се превръщат в мишена на властите. Тези нови репортери са призовани да запълват вакуума, получен вследствие на жестокото цензуриране на редовните медии, или пък там, където чуждите медии не биват допускани. В Европа нещата изглеждат далеч по-добре, но се запазват огромните различия между отделните страни. Така, например, докато Финландия, Норвегия и Холандия и през тази година заемат първите места в класацията, то страни като България, Гърция и Италия са на опашката на Европа. България е поставена на непрестижното 80-то място, Гърция на 70-то, а Италия на 61-то. Спрямо миналогодишното изследване, България се смъква с 9 позиции, за разлика от Гърция, която се умява да запази миналогодишното си място. Специално за България в доклада на Репортери без граници е записано, че журналисти продължават да бъдат заплашвани и дори умишлено нападани. Основно това се отнася за тези от тях, които пишат за корупцията или организираната престъпност. В Гърция по време на масовите протести срещу икономиите, много репортери и фотожурналисти са работили в условия, близки до тези в страни, в които се води война. Унгария, където със закон бяха ограничени правата на медиите, се срива със 17 позиции и вече заема 40-то място. От 19-то на 28-о място пък пада Великобритания, което се дължи на скандала с News of the World, заради практиката за сплашване на журналистите под предлог, че това е част от войната срещу тероризма, Турция пада до непрестижното 148-о място. Германия тази година се подобрява с една позиция от 17-то на 16-то място. През 2011 година България постига най-лошата си оценка, откакто се прави тази класация. Ето статистиката по години. 2002 – 38 място, 2003 – 35, 2004 – 36, 2005 – 48, 2006 – отново 36 място, 2007 – 51, 2008 – 59, 2009 – 68, 2010 – 71 и 2011 година – 80 място. Ако това може да бъде някакво успокоение, значително по-зле класирани през тази година са и Съединените американски щати. Там заради оспорваните методи на полицията срещу демонстрантите, предприели окупации на ключови институции и организации, страната се свлича с цели 27 места или от 20-то на 47-о място.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Както обикновено, в България остава неясно кой зад кого всъщност се крие. Тази оценка на чуждестранен наблюдател на българската медийна сцена чудесно може да илюстрира криминалето около продажбата на бившите вацови издания в България. Австрийският вестник Der Standard подробно описва битката за власт и монопол на вестникарския пазар, опитвайки се да изясни позициите на двете страни, спорещи за правата си пред съда. Нещо, което никак не е лесно, защото, както пише изданието, противоречия и трудно установими неща има в версиите и на двете спорещи страни. Австрийският вестник разказва как австрийската групировка около Карл фон Хабсбург и Огнян Донев се оказва в сделката за наследството на ВАЦ в България. Авторът на статията Маркус Бернат нарича цялото игра и се аргументира последния начин. Хабсбург, Грозев и германският банкер Руц изобщо не разполагаха с необходимия капитал за покупката, но концернът ВАЦ ги улесни значително. Издателите от Есен искаха на всяка цена да предотвратят попадането на труд и часовете в ръцете на конкуренцията от нова българска медийна група. Заможна империя с съмнителни контакти и с фирмения и партиен свят, пояснява Бернат. В същото време виенската групировка олицетворявала западноевропейския демократичен стандарт. Оставало само да се намери български финансов капитал с по-сериозен имидж и той бил открит в лицето на Огнян Донев, шефа на Софарма и на Съюза на работодателите. По-нататък статията на Der Standard проследява хронологично събитията след покупката на ВАЦовите издания и постепенното изтласкване на австрийската групировка от сделката, както и ролята на Любомир Павлов при прехвърлянето на 83% от дяловата собственост в ръцете на фармацевтичния бос. Историята придобива характера на криминалев, което остава неясно, имало ли е истински кредит за финансирането на сделката или става дума за верига за пране на пари, за каквато говори, например, Христо Грозев. Огнян Донев пък на своя ред замесва и имената на премиера Бойко Борисов и на банкера Цветан Василев, разказвайки за една среща с тях, в която премиерът бил заръчал двете страни да се споразумеят. Следващият тур в битката за власт и монопол в България, за което разказва австрийският Der Standard, ще е пред Софийския градски съд, където Донев и Грозев ще представят версиите си. Това бяха темите на Deutsche Welle, представени от Бистра Узунова. Желая ви приятна вечер!
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.